Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Vi må bare passe på at de oppfører seg. Punkter. Og det har ikke alle gjort. Det er jo kreditkort som har de høyeste rentene. Staten er jo nesten blitt, eller er nesten vår felles torpedo. Men melkemannen, han brukte for mye penger på melk, rett og slett. Det er ingen gang jeg får så mye hat som hvis jeg våger å påstå at man ikke trenger dyreforsikring. For da er jeg ikke glad i dyr.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Hallgeir Kvartsheim er det nærmeste vi kommer en norsk superstjerne innenfor privatøkonomi.
Boligrenta, den har nesten doblet seg. Strømregninger er skyhøy, og generelt sett så er prisene veldig høye. Blir det en tung jul for mange nordmenn nå?
Ja, det tror jeg. For en god del så blir det nok det. Vi får jo også den siste renteøkningen midt i fleisen, sånn cirka 2-3 dager før jul, sannsynligvis fordi at bankene bruker jo gjerne 6 uker minst på å sette opp renta. Og den renteøkningen som kom nå for noen uker siden, den blir ikke effektuert før, rett før jul. Så det blir jo tungt for en del. Samtidig så tror jeg ikke en skal overvurdere heller hvor galt det går med folks privatøkonomi sånn, i det store det hele. Det er svært mange som får en minst like romslig jul som de hadde i fjor da.
Nå går vi jo inn i en høysesong på forbruk. Mm. Hva er de enkleste triksene for ikke å komme i gjeldsproblemer på julaften?
Ja, det er jo... Jeg er rett og slett litt mer opptatt av hva som skjer etter jul, når regningen bokstavlig talt kommer. Ja. For vi vet jo det, ikke bare vi, men også noe høyere fra bankene, spesielt forbrukslånsbankene, at søknadene til for eksempel refinansiering, forbrukslån og så videre, de øker i januar-februar, når kreditkortregningen skal gjøres opp da. Så det er nok mange som tar denne jula på kredit, og det er klart, enten det er Black Week eller Black Friday eller jul, så kan det være en idé å ikke, hvis du føler at du har litt dårlig oversikt, og ikke bruker kreditkortet, men bruker det vanlige kortet, det er bare så enkelt som det, er ikke noe mot at folk bruker kreditkort, men hvis du har litt dårlig oversikt, så er ikke det kanskje den rette måten å handle på.
Er det for lett å få forbrukslån og kreditkort og sånt?
Ja, det var i hvert fall det. Det har blitt mye bedre etter gjeldsregister ble innført. Bankene har måttet rett og slett ha en bedre kreditvurdering enn de gjorde før. Før, altså, jeg tenker spesielt før 2019, så 2015-2017, så var det villvest, vil jeg si. Altså, man fikk jo type lån som man absolutt ikke skulle ha. Og så kan du si, ja, det er sikkert fordi at det ikke var god nok systemet for bankene til å kontrollere opplysningene, men de gjorde heller ikke så veldig mye for å gjøre nettopp det, altså, kontrollere. De fant ut at det var bedre og mer penger å tjene på å ta litt sånn harlab over kreditvurderingene, og så heller ta eventuelt lønnstrekk og slikt hvis man ikke klarte å betjene dette lånet. Så jeg føler ikke at det er så lett nå lenger i hvert fall å få den type lån, selv om det er noen som fortsatt høyer reglementet litt.
Men la oss være veldig sånn matnyttig. Du tenker at en person har mange kort i lommeboka. Ja. Nå får du jo slengt etter deg nærmest også. Hvordan vet man hva som er et kreditkort og hva som ikke er et kreditkort?
Ja, det er et godt spørsmål. Mange velger å dele det på enten det står Visa eller Mastercard. Det er ikke så enkelt. Altså, Visa har jo også kreditkort eller en kreditkort tilknytning. Så det er ikke i utgangspunktet så veldig lett å forstå. Man får jo gjerne en sånn kort pakke også når man blir sånn totalkunde for eksempel. Da er det kanskje et såkalt debitkort og et kreditkort eller flere kreditkort. Og i utgangspunktet så kan det være vanskelig å forstå hva som er hva. Men for alle så er det jo en for så vidt grei oversikt å logge seg inn på, for eksempel gjeldsregister.com. Der står det jo ganske klart hva som er dine kreditkort, og så kan du kikke igjen på lommeboka di. Ja,
for det er jo ikke bare ille med kreditkort. Altså. Er du flink til å betale regninger igjen når du skal, og så videre, så lønner det seg jo faktisk å bruke kreditkortet.
Absolutt.
Og så gir det også rettigheter, har jeg forstått. Ja. Ikke sant? Når du bestiller ting, altså flybillett og...
Du får en innebygd reiseforsikring ofte, og du får også en kjøpsforsikring. Nå skal jeg si altså at den rettigheten skal man også kunne ha hvis man har et debitkort. Det har jeg kranglet litt med litt sånn forståelige jurister, blant annet på Twitter, som mener at det er egentlig hipp som happ om du betaler med debit eller et kreditkort. Du har de samme rettighetene for et kjøp da, for eksempel. Men det er bare det i praksis så viser det seg mye lettere å gå tilbake og hevde den retten hvis du faktisk betaler med et kreditkort. Ja. Så det er mange fordeler, og du har også cash points og bonuser og så videre som du kan opparbeide deg hvis du betale innen forfall. Og det gjør de fleste.
Og så er det vel også, det er jo ikke alle steder du har lyst til å ta ut penger i en minibank. Og da lønner det seg vel å gjøre det med et kreditkort, for da, hvis det blir noe galt, så får du, er du mer sikker enn hvis du gjør det med et vanlig debitkort, er det ikke det?
Ja, det er i hvert fall uansett lettere å få oversikten. I hvert fall for min egen del, jeg har jo sikkert mange som ikke tror det, men jeg har tre kreditkort, er det vel? Et som jeg bruker primært bare på jobb, da, som en sånn refunderbar utgifte. Og så et som er et sett for å ha litt bedre oversikt over de tingene som jeg er litt, ja, litt usikker på. Hva skjedde når jeg var i utlandet og betalte? Er dette alt i orden, hvis du skjønner?
Gjelder... Altså, du har vært litt på byen du også i utlandet?
Jeg har vært på byen, kanskje, ja. Jeg legger på nettsider og bestiller ting. Da setter de gjerne på det ene kreditkortet, så jeg har litt bedre oversikt. Og sist, men ikke minst, alle sånne streaming-abonnement. Rett på det kreditkortet, for da har jeg bedre oversikt. Hvis du har det på debitkortet, så blir det blandet med alt mulig annet. Altså Rema og NSMA og alle utgifter. Så er det litt vanskelig å få se hva er egentlig den, altså den gratisperioden, for eksempel du signer opp på 3 måneder, betaler jeg på den fortsatt. Litt enklere å se hvis du har det knyttet til et spesielt kort. Det trenger jo ikke være kreditkort, men det kan være et annet enn det du bruker til vanlig da.
La oss da skifte fokus til januar, februar. Du har kjøpt et eller annet uke råd til, og så går det litt over styr. Hva er det som, forklar mekanismene i hvordan en regning på 10 000 kroner blir mye, mye større etter hvert?
Ja, så i utgangspunktet når vi snakker om at sånn kreditkort kan være, kan gi oversikt og kan være greit, og du utsetter jo betalingen. Det har ikke vært så stort poeng i og for seg nå i siste årene, fordi det har vært så lav rente. Men det er klart når renta øker til kanskje 3-4-5%, også på kanskje til og med på sparekonto, ja, så gir det jo på en måte et incitament å utsette betalingen for de som har sånn struktur da. For da slipper du å betale renta i den perioden da, på en måned. Men problemet er jo at man glemmer jo gjerne av den regningen som skal da ha til forfall i 15. januar. Så alt det du har betalt i desember, glemmer du kanskje, og så ser du at okay, dette går litt opp i opp med kontoen, og så kommer det da en faktura som har forfall typisk 15. eller 20. neste måned. Og det er jo det som er bøygen for ganske mange når det når de har vært ute og handlet mye. Så det er det første da som skjer, ikke sant? Altså så får en, i hvert fall hvis den er ute og sklir litt da, så får en den, og den er kanskje mye høyere enn en trodde, og så begynner renta på den å løpe, og så tenker en, ja, en skal klare liksom å betjene det lånet, men så går en kanskje på en smell, utfortsatt utgift innimellom, så man tar opp, og det er de pengene har en kjærlig bufferkonto, så tar han jo kanskje opp ekstra med ekstra på det kreditkortet, og så er det strukket for langt, så tar han opp et nytt debt, og så kan det balle på seg litt for en del da.
Men hva skjer da med den regningen som ikke blir betalt?
Den løper jo til gjerne 25-30% nominell renta. Det er jo kreditkort som har de høyeste rentene. Det er gjerne forbrukslån som blir på en måte mest uglesett, at man tar opp et forbrukslån, men det har ikke nødvendigvis mer enn 10-15% renta. Det er kreditkortene som har den høyeste renta her i landet.
Men så, ok, men nå tenker jeg litt så går det til inkasso. Du klarer rett og slett ikke å betjene den.
Ja.
Og så begynner det å balle på seg da. De 20-30% er jo peanuts.
Det er det, for det er også, hvis det går til inkasso, hvis du ikke får gjort noe, hvis du bare lar være å ta ikke den telefonen fra inkassoselskapet, eller hvis de ringer, eller du orker ikke forholde deg til det, så blir jo økonomien mer og mer stengt, kan du si. For da plutselig så kan du få en betalingsanmerkning, så kan du ikke gjøre noe med lånene dine, eller du får ikke noen nye lån, du kan ikke nødvendigvis refinansiere, og så går det i verste fall til lønnstrekk. Og det vil si at det ene kreditkortet tar store deler av din såkalte frie likviditet hver måned. Og da blir jo hele da, ja, økonomien din rett og slett litt sånn stengt, og du klarer ikke å betjene andre kort eller lån du har, også, eller andre faste utgifter, fordi når man beregner såkalt lønnstrekk, som er sånn tvangstrekk per måned, så går man ut fra normerte satser, og det gjerne mye lavere enn det folk flest har, og da merker man fort at folk, altså det sklir litt ut da, fordi at det er så mye av ekstra likviditeten som låses.
Er det første kreditor til Møller som får lønntrekk? Ja. Mm. Ok, så de andre, de bare fortsetter å sende regninger og gebyr?
Stemmer. Ja, det gjør det. Og der er det jo et ras uten like. Det er nesten som Formel 1, altså. Det er liksom å komme seg først til namsfogden og få det trekket. Og der har vi nok sett en ganske sterk utvikling, altså en litt sånn dårlig utvikling de siste årene, med spesielt da forbrukslånsbanker som ser at det er den veien de må gå, altså raskest mulig til lønnstrekk, i stedet for kanskje å komme i dialog med kunden sin og se på okay, hva kan vi gjøre her, er det noen muligheter for at du kan betale litt mindre i perioder. Det er klart noen prøver jo den veien også, men det er litt for mange som bare lar det gå liksom i den litt sånn automatiserte gangen og påfører oss offentlig mye større jobb enn de hadde for noen år siden.
Ja, for en regning på en 300-400 kroner kan jo fort bli 5000 pluss ja. Minus i løpet ja. Av et halvt år til 9 måneder, ikke sant?
Så det kan det, ja. Hvis du ikke passer på.
Så med andre ord, du må ta tak. Altså det ja. Er bare for det, når det baller på seg, så er det veldig lett å bare holde det unna. Ja. Men du må ta tak, ikke sant?
Ja, men må det. Og så er jo også et problem at folk har ikke oversikten over dette. Det er det som er første, liksom det folk først og fremst ønsker seg når vi tar kontakt med de i luksusfellen. Skaff meg oversikt over deg skyldet. Blitt litt bedre med gjeldsregisteret, men fortsatt så kan jo inkassosakene være spredt på 78 ulike selskaper, og man har rett og slett ikke, man mister oversikten over hvor ditt krav er.
Du kommer jo fra den delen av landet hvor vi har, hvor det finnes moralister, og ja. For å stille et moralistisk spørsmål da, når du snakker med alle disse luksusfellene, og vært igjennom alle skjebnene de har, hva tenker du rundt at nesten, det finnes knappt en milliardær i Norge som ikke har tjent seg rik på å drive med inkasso?
Ja, eller spesielt forbrukslån kanskje. Forbrukslånsbanker er det mange som har også, ikke bare milliardærer, men profilerte, kjente personer som har tjent ganske mye penger, idrettsstjerner og så videre på det. Jeg er ganske enkelt, altså i utgangspunktet så er det helt fair å tjene penger, synes jeg, på også forbrukslån og forbrukslånsbanker. Vi må bare passe på at de oppfører seg. Punktum. Og det har ikke alle gjort. Altså ikke alle banker i dette segmentet som oppfører seg ordentlig. Og nå tenker jeg ikke så mye på, altså det er to, liksom, du tjener penger på å låne ut, og der har de vært for slappe, og vil jeg si mer for fortsett nesten, for de vet at det er punkt to, når du skal få tilbake pengene, så er alt for lett. Altså staten er jo nesten blitt, eller er nesten vår felles torpedo. Det er de som henter inn pengene, hvis du som bank da, ikke klarer å gjøre det selv. Og der mener jeg det er blitt litt for lettvint, rett og slett. At de påfører det til staten, til namsfogden og til apparatet. Og det er har vært veldig liten risiko for å tape penger.
I andre land så kan du jo liksom kaste kortene og gå konkurs ja. Og begynne fra null. Mm. Hvorfor kan vi ikke det i Norge?
Ja, det er mange som tror fortsatt at vi kan det, at man kan gå personlig konkurs, men det er stort sett bare hvis du har næringsgjeld, at for eksempel staten da slår deg personlig konkurs, eller så
dere er denne femårsregelen lenger? Altså for privat?
Nei, det gjelder nok noen sånn beskrankninger på å komme tilbake til næringsvirksomhet, men ikke når det gjelder privat. Det kan være at det henger tilbake igjen ifra, altså tidligere var det for eksempel, hvis du fikk en betalingsanmerkning, så gikk det, selv om du ble kvitt kravet, du betalte inn, så gikk det 3 år før det var kvitt den. Det er fortsatt mange som tror, men dette slettes dagen eller natta over etter du har slettet kravet ditt. Så det er ikke sånn type strenge regler som, eller sånne type regler som du har for eksempel i USA. Det er kanskje godt da, for sånn, finanskrisen delvis var jo forårsaket av at punkt 1, det var for lett å få lån, altså boliglån til folk som ikke skulle ha boliglån i USA, og punkt 2, når de fikk det så kunne de bare løpe ifra det. Altså bokstavlig talt, de kunne bare låse huset og la nøklene stå, og så si hasta la vista, det er ikke mitt problem. Mm. Og det har vi jo ikke i Norge heller. Du må faktisk gjøre opp for deg. Men det femårsregelen tenker du kanskje på gjeldsordningen. Ja. Altså gjeldsordning har vi jo. Men det er ikke på en måte en sånn personlig konkurs. Men det er noe som ble innført på begynnelsen av 90-tallet etter jappetiden. At man skulle kunne, altså man så jo at folk måtte jo egentlig sitte igjen med gjeld i 20-30 år. Hvis, og hvis det ikke var en måte å komme ut av dem, så ble jo de fullstendig, altså de sluttet å jobbe, det var ikke noe trekk, men de ble jo heftende ved denne gjelden i da 20-30 år. Så da sa myndigheten, ok, her er liksom en lov som tilsier at hvis du betaler maks på dette i type 5 år, altså egentlig gjelder det mellom 3-7 år vanligvis, men normen er 5 år, så sletter vi all type usikre lån etterpå, alle usikre krav etterpå. Så da er det jo som home free da. Men det er ikke en lett utgang, og det er en stram periode i 5 år.
Men forklar oss det enda folkeligere. La oss tenke oss, så det finnes jo personer som er veldig selvforskyldte i trøbler de har kommet i, men så er det noen som også er uheldige. Altså de blir skilt, de mister jobben, mange ting skjer samtidig som gjør at de mister kontroll over økonomien. Ja. La oss si du er i en sånn situasjon at du faktisk får gjeldsordning.
Mm.
Hva skjer da, og hvordan kommer du ut av det?
Ja, i utgangspunktet så må du jo først prøve å få en såkalt utenrettslig ordning. Det vil si at du må forhandle med inkassoselskapene og bankene om å klare dette selv. Da sier du, ok, jeg har så mye penger, jeg ønsker å betale ned dette, kan jeg få lov til å gjøre det i løpet av 5 eller 6 år? Og så sier de kanskje nei, så går du via til en offentlig gjeldsordning, en tvungen ordning. Og da er det jo da, ofte er det sammen med NAV-rådgiver, du setter opp kanskje hvor mye du kan betale, så er det namsfogden da, politiet kan du si, som bestemmer om du skal få denne gjeldsordningen eller ikke. Og i verste fall så kan det gå til tingretten. Men da er det slik at hvis du da har såkalt varig uten av stand til å betjene gjelda di innen sånn rimelig antall år, så kan du få en gjeldsordning. Og da er det sånn at da bestemmer staten, ok, du kan ha igjen, la oss si da, eller avhengig av familiestørrelse, men la oss si 8000 til forbruk, pluss husleie eller boligkostnader, og en moderat bil, hvis det er det du må ha for å få komme deg på jobb og så videre. Og alt utover det skal betales til kreditorene dine. Og da er du, men problemet er at det går ganske lang tid ifra du da søker med sånn gjeldsordning og til du eventuelt får innvilget det. Også etter det så går det også gjerne 5 år. Så er det noen krav her, for eksempel at gjelden må ikke være for, eller var i hvert fall sånn at gjelden må ikke være for ung. Hvis det over halvparten av kravene i gjelden var yngre enn 2 år, så fikk du ganske ikke gjeldsordning.
Ja. Men dette høres jo litt komplisert også, og hvor kan du få hjelp til dette? For dette
ja.
Ja, tror jeg...
Det er, altså, du, enklest er å ringe NAV, de har en sånn kompetansetelefon for gjeldsrådgivning, så får flere hundre tusen forespørsler i året. Det er 55, 51, 39 eller noe sånt. Super litt nummer, altså. Før var det 800 gjeld, mener jeg, men det var enklere. Men nå er det et annet nummer. Der sitter kompetente folk, og så kan gi den type informasjon ganske raskt. Hvis du trenger mer sånn hands-on, så må du gå til NAV, eller en gjeldsrådgiver, på ditt lokale NAV-kontor i kommunen du bor, eller i bydelen du bor, og de kan nok hjelpe deg på vei. Og så ligger det jo veldig mye god informasjon på nettet også om akkurat det da, om hvordan du skal da bli kvitt, eller hvordan du kan få en gjeldsordning.
Men, jeg fikk en assosiasjon, og det er sånn i gamle dager, så måtte du gjeldsfengsel, hvis du kan klare det opp. Men dette er på en måte en slags moderne versjon, hvor du går med fotlenker, med gjeldsfotlenker.
Ja, du kan ikke gjøre så veldig mye i den perioden i hvert fall. Mange tror jo også deltaker luksusfellene at de skal. Det er det som er på en måte, når jeg spør de, hva er det verste som kan skje? Jo, det er at de må gjeldsfengsel da. Det eksisterer jo ikke lenger. Nei, ok.
Men ok, apropos luksusfellene, altså, nå har det jo gått i, det er 30 sesonger, altså, det er i hvert fall sinnssykt lenge, ikke sant?
Ja, 24,
ja. 24, og du har møtt på mange syke historier. Ok, hva er det sykeste du har opplevd?
Nei, du husker jo enkelt forbruk. Jeg husker jo veldig godt Melkemannen, for eksempel. Altså, okay. Vi ble jo fort vant med folk som brukte alt for mye penger på snus, Pepsi Max eller biler. Men Melkemannen, han brukte for mye penger på melk, rett og slett. Altså, han drakk 3 sånne store, det vet sånn 1,75 liter til dagen. Det var hans, ja. Det er svinaktig mye melk.
Ja.
Så han måtte rett og slett, og det ble jo ganske mye penger også, av det, for det er ikke noe spesielt billig med melk i Norge. Så han måtte gå en avvending, og fikk faktisk litt sånn cold turkey. For han sto opp på natta, og gikk ned og drakk melk.
Men hvordan reagerer en sånn som er avhengig av melk? Altså ligger han og svett kaldsvetter som...
Litt av det samme. Vondt i hodet, kaldsvetting, litt av de samme avvenningsmekanismene. Men så var han jo, så gikk han over til vann da, kaldt vann, isvann. Drakk store mengder med det også, men det er i hvert fall bedre.
Ja, ja. Det og billigere, ja. Ikke sant?
Når du går inn i privatøkonomien til gjeldsoffre, får du jevnt over sympati for dem, eller får du jevnt over irritasjon over at det går an å være så dumme?
Ja, det er nok en blanding. Det er det nok. Irritasjon, det er litt sånn, du har jo sett veldig mange som har gjort dumme ting med pengene, så du blir på en måte litt som en, ja, en lege som får en ny pasient, og så har hun eller han en, kanskje en sykdom som er relatert til røyking, og så fortsetter de å røyke, så er det sånn, du kan ikke skjelle de ut, liksom, fordi du må jo trykke på de rette knappene for at du kanskje skal få en endring, og så blir du litt sånn, du har sett dette før. Men jeg blir jo fortsatt ekstremt forbauset over at det går. Altså mange av disse som også er deltaker akkurat i programmet vårt, de er store fan av luksusfellen, så de har sett veldig mange programmer, at de liksom ser at hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så kommer du i vårt program i verste fall, og så gjør de sånn og sånn og sånn. så det er litt sånn, jeg får litt vanskelig å forstå da.
Ja, men altså, du sa Pepsi Max og snus og sånt nå, jeg synes veldig mange har hund.
Ja, det har de.
Ja, det koster jo flesk også.
Ja. Ja, husdyr generelt, katt, hund, hamster, papegøye, vi har sett det meste.
Har du sagt at de må bare kvitte med skjellene?
Ja, har det, men da blir det skjult nummer av det hele, altså, for det er vreden fra norske befolkning hvis vi våger å røre på kjæledeggene til folk, den er ganske ekstrem. Jeg gir jo mange ulike råd, og en av de, altså utenom luksusfellen, da er jo forsikringer, ikke sant, fond, hvilken type fond skal du ha, hvilken type forsikringer skal du ha, og jeg prøver av og til å si at når det gjelder dyreforsikring, så kan man kanskje tenke seg at man skal være selvassurandør. At hvis du har en hund, det vil si at du legger veldig penger selv da, til den dagen du må til veterinæren og det koster skjorta. I hvert fall hvis du har en ok økonomi. Men da er ingen gang jeg får så mye hat som hvis jeg våger å påstå at man ikke trenger en dyreforsikring. For da er jeg ikke glad i dyr. Og det er absurd, det kommer fra gård. Men altså, det er noe som trigger folk da.
Men lærer folk av dette? Altså, mange av de som har vært innom programmet nå, har de havnet gjeldskvis i etterkant?
Nei.
Så de fleste lærer altså?
Kjempegod track record på akkurat det. Og vi holder jo tak i de, eller vi har en redaksjon, så det er ikke min lære på noen slags måte, en redaksjon som holder tak i de i mange år etterpå. Altså hvis de har noen problem, de kan ringe til oss, sier alltid de ringer en gang for mye, ikke en gang for lite. Og når det er feriepengeutbetalinger, så går det kanskje ned på oss til de passer på nå. Husk at du skal holde avtalen med kreditorene, ikke gå på en smell nå, selv om du har fått veldig mye penger, for husk at du kanskje ikke, ikke sant, og så kommer august. Så jeg passer litt på de. Og det er klart, vi har jo ikke full innsikt i deres økonomi, for vi gir fra oss fullmakten. Men det er tyder på deg, altså i og med at vi følger de såpass tett da, så påstår jeg i hvert fall i redaksjonen at vi har rundt sånn 90% pluss, som holder avtalene til de blir gjeldfrie. Det er ganske bra.
Er det noen som har gått ordentlig at skogen med, som rett og slett ikke har klart å bare tatt livet sin?
Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke det jeg har hørt om i hvert fall.
Nei.
Ikke så ille, men det er folk som har gitt opp. Altså, blant de 10% da, eller 5% kanskje, så er det også folk som er gitt opp. Og jeg husker jo, og ofte er det jo fordi det kan det være samlivsbrudd, det kan være permisjon, permitteringer og ting som skjer, og da kan det være vanskelig å holde planene selv om. Og så prøver vi å komme inn og korrigere avtaler, men hvis de lar være å ta telefonen, så er det ikke så mye vi kan gjøre. Vi har ikke noe fullmakt. Men det var en som har bort i Stord, som vi hjalp. Han brukte fryktelig mye penger på å dra på metalfestivalet nede i Tyskland. Det var hans, ikke guilty pleasure, men hans store pleasure. Det kostet hele penger da. Hadde jo en stor van som han kjørte ned med, og så er det hotell og det hele, ene med det andre. Så vi satte den jo på et nytt budsjett da, og ble reforhandlet i gjeld, og alt var bare tipptopp. Men han sa seg at dette gidder ikke. jeg kan ikke dra på festivaler lenger hvis jeg skal holde det budsjettet, så det får bare gå som det går. Metal er viktigere.
Ja, ja.
Så det, ja.
Et litt langt spørsmål som egentlig handler til slutt om rasjonalitet, for at vi var inne om dyrehold i sted, og hun var brakk beinet helt nylig, og har gått gjennom en operasjon rundt det som koster 50 000 kroner.
Ja.
Og det er sånn, nå har vi grei nok økonomi, så vi har nok operert den selv om vi skulle betale det selv, men det er klart at sånn følelsesmessig så tror jeg folk ville sette pris på at de hadde dyreforsikring og slapp å ta stilling til om de skal operere hunden på 50 000 kroner. Så
det er nettopp det.
Vi er kanskje ikke så rasjonelle, men er det så dumt at vi er litt irrasjonelle også?
Nei, det er mye rasjonalitet her på, i økonomifronten. Altså, jeg har jo gått på NHH, der er nesten hver forelesning begynner med at vi forutsetter at, at verden er rasjonell, at individene opptrer rasjonelt økonomisk. Det er liksom forutsetning for alle modeller, så kommer de ut i den virkelige verden og tenker at, oi, shit, nei. Det er noe de ikke har fortalt oss om. Vi er irrasjonelle, og nettopp det poenget ditt er jo kjempegodt. Og har gjort oss at jeg også har liksom endret litt oppfatning av viktigheten av dyreforsikring, for det er ikke bare, pengebokene tenker på, det er sjelfred. Og det er liksom i et par forhold også, så kan det jo være sånn, ene kanskje ville veldig gjerne ha den hunden, og den andre var litt sånn, er det så viktig? Og så da, hvis du går på en smell på 30, 40, 50 tusen, så kan det være at den ene bare, oh, told you so, dette blir tungt for oss selv om vi har god økonomi. Og da kan en dyreforsikring være noe som er viktig for å smude den beslutningen, for eksempel. Så det er mange gode argumenter for eksempel å ha en sånn dyreforsikring som ikke går på det rasjonelle i oss.
Som venninne til kona mi sa, hun, jeg kommer fra en slakterfamilie, og i vår familie så opererer vi ikke på dyr.
Nei, det er riktig. Ja.
Jeg skal ikke kommentere det noe, men fornuftig venninne fra deg da. Men du har sett, Cecilie Fjelløy, Tindus-svindlerdama, hun har vært gjest her.
Ja.
Og hun var jo gjest hos deg og Luksusfellen.
Stemmer det.
Hva er status der nå? Er hun gjeldsfri, eller er hun fortsatt?
Nei, hun har fortsatt dette gjeldsberget liggende i norske banker. Så de ble ikke enige. Ingenting slettet? Nei, det ligger jo litt. Vi er jo klar for å forhandle om de ser at det kan gjøres. Men de har ikke godtatt våre vilkår. Og da, i samråd med Cecilie, så kunne ikke vi strekke oss lenger. Det er ikke våre penger, det er Cecilie sine penger, og vi må bare respektere det da.
Men er det da, altså du sier, er det kravet dere stiller til bankene så brutalt at du kan forstå det? Nei, er det Cecilie så vanskelig, eller er det bankene så vanskelig?
Jeg synes nok at de kunne ha godtatt vårt, eller hennes tilbud. Det var jo alle de pengene som hadde spart opp via disse GoFundMe, altså denne spleisen, pluss, også familielån. Så jeg synes nok at de burde ha godtatt det. Alt tatt i betraktning, altså hennes historie. Altså, jeg tror mange banker tenker at ja, men hvis vi godtar det, så vil det komme 100 nye Cecilia løpende med lignende historier. Det finnes bare én
Cecilia,
den, tror jeg. Den er helt vanvittig. Og den er jo så vanvittig at Netflix lagde en egen film om det. Så vanvittig er den. Sånn at, nei, jeg tror ikke på at det kommer et skred av andre, og jeg synes at de kunne sett stengt den gjeldshistorien der. Nå er hun jo tilbake i England, og hun er jo bosatt der, og trenger ikke nødvendigvis, altså hvis det bare blir værende der, sånn sett, skattemessig bosatt der og så videre, så blir jo den gjeld og liggende her, men det er jo ingen som vil egentlig det.
Nei.
Så vi har en situasjon over både de søkerike og gjeldsofferne flytter til utlandet.
Ja.
Men du, folk som hører på dette, de tenker jo at ok, superstjerne på privatøkonomi, for en gnier, hva er det på en bøyersett og 50-åring og panterflasker. Hvordan er ditt eget forbruk?
Det er nok sikkert overraskende høyt, tatt i betraktning at vi er jo en familie på 5 stykk. Og
tre kreditkort, var det ikke?
Ja, jeg har ett som jeg ikke har blitt bedt, som ikke er bedt om i hvert fall, som er bare ligger med det, og to andre som er for så vidt aktiv i bruk da, på jobb og privat. Men nei, vi bruker jo penger som alle andre, vil jeg si. Men jeg vil ikke si at jeg sløser, det gjør jeg ikke. Men du bruker mye penger. Jeg har jo et hus fra 40, satt opp i 40-50-tallet, som alltid har noe å gjøre noe med.
Strømregningen er vel lav der, skulle jeg tro?
Strømregningen, for altså, jeg synes jo at den er lav, tatt i betraktning så høy spotprisen er, men det er for grunn av strømstøtter. Og jeg er kanskje en av de få, eller... Jeg vet ikke, har dere forstått strømstøtta? Hvordan vi regner seg? Det er nesten ingen som forstår den.
Veldig vanskelig, ja.
Ja, men den er jo...
Altså, vi får noe støtte, ja, altså. Men ja, jeg er enig, veldig lav. Ja, det er jo i leilighet, altså.
Du får jo støtte, du får jo støtte. Ja, ja, ja. Men altså, jeg tror ikke folk forstår egentlig hvordan den støtta kommer. De ser bare at det kommer noe på, av og til inn på kontoen fra noe som heter Elviva, som sikrer en, hva er det, noen vipsing eller noe sånt. Ikke sant? Det er jo faktisk da, sånn strømstøtta, da kommer det mange folk.
Men har du hatt noen inkassokrav mot det?
Ja. Nei, ikke, ja, altså, det er vel mer inkassovarsel.
Ja.
Jeg har ikke gått langt nok til at det har blitt sånn heftige gebyrer som du nevnte. Det er noen år siden, så kom, ja, for noen år siden så kom det en inkassosak, og da var det jo 300-400 kroner i gebyr i forbindelse med, det var en vare som vi fikk til hytta vår, rett og slett levert til hytta vår, og så kom også regningen på den varen, ikke varen, men sånn tolklarering og sånt, den kom også til hytta vår, som vi jo argumenterte sterkt, er det ikke noen grunn til at jeg skal sende det til hytta, den blir jo liksom, vi er ikke der på vinteren, så den lå jo der i mange uker, og ble jo en kassosak, bokstavlig talt lå i postkassen i mange uker. Så jeg skal ikke ende på å vise om vi faktisk fikk kommet oss ut av det eller ikke, men det var jo en større inkasso.
Du høres ut som inkassokunden fra helvete for inkassobørende, men det er jo så, for å si det sånn.
Vi må videre i karaktertrekk her. Spandere eller spare?
Spandere, ja.
I adferdspsykologien så sies det jo at vi er risikoaverse, sant? Vi er mer redde på å tape en krone enn på å tjene en krone.
Ja, stemmer det.
Kjenner du deg igjen i det?
Ja, det tror jeg nok. Jeg tror jeg nok. Det handler også litt både om hvem jeg er, men også hvilken skole jeg har gått i. Altså på andre skoler og sånn, så lærer du mest om hvordan du skal unngå risiko, ikke hvordan du skal ta risiko på en bra måte. Så jeg tror det er veldig mange gründere som blir litt sånn... gründere der blir litt satt tilbake når de går på skolene. Blitt litt bedre nå. Ser jo mange av de som er kommet ut av skolene nå, kan ønske å gå inn og starte opp selskap og sånt. Har startet selv et selskap, og vi ser jo oss om et intervju, altså helt sånn ganske ferske økonomer, som har et helt annet forhold til på en måte å ta den type risiko enn kanskje vi hadde for 20-30 år.
Men når du snakker med dem da, hvilken rolle tar du da? Tar du den luksusfellerollen og advar de mot å starte, eller tar du at du har kreditkort du kan bruke og alt det.
Nei, da er det masse. Jeg prøver jo kanskje å få de til å bli ansatt i vårt eget firma da. Men samtidig så veldig vanskelig, for du hele tiden har en sånn, må jo passe på at du må ha fast inntekt, og du må ikke gå til startup-selskap, de vet jo ikke hvordan det går med deg. Så det er liksom to stykker som er på skuldrene mine å svare.
Et sesongspørsmål helt til slutt. Går du i overskudd eller i minus på julegaver?
Oi, nei, du går jo solid i minus. Ja, du gæren.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.